η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Που σήμερα τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας και της Κύπρου, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε σε ποιον ανήκει και γιατί. Ξεκινάμε από μια παρανόηση στο διαδίκτυο για να συζητήσουμε για τη μεγάλη παρανόηση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Μπλέκουμε στην ιστορία μας την Κύρα Νάιτλι και τους Μόντι Πάιθον, τους Radiohead, αλλά και τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Αναρωτιόμαστε αν θα ήταν σωστό για ένα διανοούμενο να πουλήσει την ψυχή του σε ένα μέσο ενημέρωσης. Και μήπως είναι στιγμή να γίνουμε όλοι πειρατές. Αραδιάζουμε δηλαδή μερικές σκέψεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μέσα Νοεμβρίου, τα μέσα ενημέρωσης εν μέσω άλλων σημαντικότερων ειδήσεων αποφάσισαν να ασχοληθούν με τον εθνικό ύμνο. Κάποιοι υποστήριξαν ότι μια ιαπωνική εταιρεία που ελέγχεται από τη Sony εκμεταλλευόταν τα πνευματικά δικαιώματα του εθνικού ύμνου της Ελλάδας και της Κύπρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν ανέβαζες ένα βίντεο στο YouTube, το οποίο περιελάμβανε και τον εθνικό ύμνο, λάμβανες ένα μήνυμα ότι είχες παραβιάσει τα δικαιώματα της συγκεκριμένης εταιρείας. Το θέμα έφτασε στην Ελληνική Βουλή. Ο Υπουργός Πολιτισμού φόρεσε τη μάσκα της αγανάκτησης και έβαλε να πάρουν ένα τηλέφωνο στην εταιρεία και να ζητήσουν εξηγήσεις.
Επικοινώνησαν από το Υπουργείο με την εταιρεία, εξοργισμένοι, χαρακτήρισαν απαράδεκτο το γεγονός και τους είπαν τι γίνεται με αυτό το θέμα. Από την εταιρεία τους ζήτησαν συγγνώμη, τους είπαν ότι θα διορθώσουν και δεν πρόκειται να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, καθώς ήταν αδυναμία του συστήματος, δηλαδή της μηχανής αναζήτησης, που δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τι είναι τραγούδι και τι είναι εθνικό σύμβολο, τι είναι πολιτιστική, άειλη πολιτιστική κληρονομιά που είναι και ο εθνικός ύμνος.
Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό που εμάς μας απασχολεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν είναι εάν έχει ή όχι δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ο εθνικός ύμνος, αλλά τι γίνεται με τα δικαιώματα όλων των άλλων έργων του ανθρώπινου πνεύματος. Σε αυτό το σημείο, ο Υπουργός ήταν κάθετος.
Και όπως μας διαβεβαίωσε ο Υπουργός και στη Βουλή και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί μας, δεν πρόκειται να υπάρχει κανένα θέμα με το εθνικό ύμνο.
Μάλιστα.
Είναι άλλο να μιλάς για ένα παλιό σπίτι, ας πούμε, στο χωριό και άλλο για την Ακρόπολη, μας είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας, θέλοντας να κάνοντας αισθητή τη διαφορά, τι σημαίνει ένα τραγούδι και τι σημαίνει εθνικός ύμνος.
Η επιχειρηματολογία του Υπουργού θα μπορούσε να συνοψιστεί σε εκείνο το παλιό στιχάκι που έλεγε «Τρεις πληγές στην άσφαλτο και ένας τροχονόμος και ό,τι είχα κτήμα μου, μου το παίρνει ο δρόμος». Υποπτευόμαστε πάντως ότι αυτό που ήθελε να πει ο Υπουργός είναι ότι κάποια δημιουργήματα του ανθρώπινου πολιτισμού έχουν μεγαλύτερη αξία και αποτελούν κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, ενώ κάποια άλλα μπορούμε να τα πουλάμε και να τα αγοράζουμε κατά το δοκούν. Και το ερώτημα είναι γιατί όλοι αυτοί που κόπτονται τόσα χρόνια για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την ανάγκη προστασίας τους ενοχλήθηκαν τώρα με τον εθνικό ύμνο. Γιατί δεν τους πείραζε λόγου χάρη όταν κάποιοι ζητούσαν δικαιώματα από τις ηχογραφήσεις του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου που κυκλοφορούν σε δίσκους και σε CD. Ενδεχομένως γιατί ο φιλελευθερισμός του ενός σταματά εκεί που ξεκινά ο εθνικισμός του άλλου. Ενίοτε δε και του ίδιου. Εμείς προφανώς συμφωνούμε στο ότι ο εθνικός ύμνος δεν πρέπει να σχετίζεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα είναι ότι το ίδιο πιστεύουμε και για κάθε άλλο τραγούδι ή μουσικό μοτίβο που δημιουργήθηκε από τότε που οι άνθρωποι κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να δημιουργούν πολιτισμό. τουλάχιστον ορισμένοι από αυτούς που κατέβηκαν. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
Old pirates, yes they rob I,
sold I to the merchant ships.
Minutes after they took I
from the bottomless pit.
How long shall they kill our prophets
while we stand aside and look?
Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για πνευματικά δικαιώματα.
All I ever had.
Αναρωτιόμαστε εάν αυτά αποτελούν προστασία ή φραγμό στη δημιουργία και την ανάπτυξη. Για όλους αυτούς τους λόγους σκεφτήκαμε να σας θυμίσουμε μερικές κουβέντες που λέγαμε για το θέμα πριν από περίπου 5 χρόνια από αυτήν εδώ την εκπομπή. Παρακαλούμε για την προσοχή σας. Η μουσική που ακούμε είναι το ηχητικό θέμα της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής» με την Κίρα Νάιτλι και κάτι άλλους. Και ενώ είχαμε ένα συμπαθητικό soundtrack, ήρθε ένας άλλος κύριος να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή. Τον έλεγαν DJ Tiesto. Αν θυμάστε, μας είχε τιμήσει μάλιστα με την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Και η δική του σύνθεση πήγαινε κάπως έτσι. Είτε σας αρέσει είτε όχι η σύνθεση του DJ Tiesto, εμάς ποσός μας ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι αποτελεί μια νέα δημιουργία η οποία πατάει σε μια παλαιότερη, ανατρέποντάς την και αναπτύσσοντάς την. Και μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχουμε δύο εμπορικές εκμεταλλεύσεις της μουσικής, αλλά νομίζουμε ότι μπορείτε να καταλάβετε πού το πάμε. Ο DJ Tiesto κάνει ό,τι έκανε η Ρώμη στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ό,τι έκανε ο Μάρξ στον Χέγγελς και ό,τι έκανε ο Γιώργος Νταλάρας στο ρεμπέτικο. Δεν έχει σημασία δηλαδή εάν μας αρέσει το τελικό αποτέλεσμα ή αν ο δεύτερος δημιουργός απλώς ασέλγει στο πρωτότυπο. Σημασία έχει ότι κάποιοι άνθρωποι πάτησαν στο παρελθόν για να προχωρήσουν στο μέλλον. Και το έκαναν για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί μπορούσαν. Γιατί είχαν πρόσβαση σε μια ιδέα. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν ένας μεγάλος φιλόσοφος ή διανοητής απαγόρευε στο κοινό να μαγνητοσκοπεί τις ομιλίες του, λέγοντας ότι έχει πουλήσει τα δικαιώματα σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Φανταστείτε λόγου χάρη να τον έλεγαν Τζόρτζιο Αγκάμπεν και να το έπαιζε αριστερός και αντισυστημικός, βγάζοντας λογίδρια εναντίον των τραπεζών, ενώ στην πραγματικότητα είχε πουλήσει όλες τις ιδέες του σε μια εταιρεία. Για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοούμε και γιατί σας λέμε όλες αυτές τις ιστορίες, θα μας επιτρέψετε να ταξιδέψουμε για λίγο στο παρελθόν, σε μια εποχή που δεν είχαν όλοι πρόσβαση σε όλες τις ιδέες. Έχουμε επιστρέψει στο 1439 και ένας τύπος που ακούει στο όνομα Γουτεμβέργιος ανακαλύπτει την τυπογραφία. Και παραδόξως, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται να τυπώσει είναι η βίβλος. Το μονοπόλιο στη θρησκευτική γνώση καταραίει. Οι πιστοί συνειδητοποιούν εύνης ότι άλλα τους έλεγαν οι κληρικοί και άλλα προέβλεπε η θρησκεία τους. Η Εκκλησία, καθώς δυσκολεύεται να στραφεί εναντίον του συγγραφέα της βίβλου, στρέφεται εναντίον των τυπογράφων. Κάτι σαν να κυνηγά σήμερα όσους διακινούν πνευματικά προϊόντα στο ίντερνετ χωρίς την άδεια του δημιουργού. Τα εξηγούσε η Αμερικανίδα ιστορικός Elizabeth Eisenstein στο ντοκιμαντέρ «Steal This Film». Κλέψτε αυτήν την ταινία.
Τότε κυνηγούσαν τους τυπογράφους όταν τύπωναν απαγορευμένα κείμενα. Νομίζουμε ότι κυνηγούσαν κυρίως τους συγγραφείς, αλλά στην πραγματικότητα κυνηγούσαν περισσότερο τους τυπογράφους. Η τυπογραφία συνδέθηκε με την επανάσταση και την απελευθέρωση του ανθρώπου. Το 17ο αιώνα, ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια έγραψε στους ανωτέρους του στην Αγγλία μια επιστολή. Και σε αυτήν έλεγε: «Δόξα τω Θεώ που δεν έχουμε τυπογραφία στη Βιρτζίνια και για όσο είμαι κυβερνήτης δεν θα υπάρξει τυπογραφία εδώ».
Η τυπογραφία όμως τελικά επικράτησε και μαζί της επικράτησε και η ελεύθερη διακίνηση της γνώσης. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο ιδρυτής του κόμματος των πειρατών της Σουηδίας, Ρίτσαλντ Φόλκβάιντς.
If you look at the Middle Ages, back then, the church controlled all information. Every piece of knowledge, every piece of culture.
Την περίοδο του Μεσαίωνα, η Εκκλησία είχε τον έλεγχο της πληροφορίας, κάθε στοιχείο γνώσης και πολιτισμού. Δεν ήθελαν να αφήσουν τον κόσμο να μάθει, να γράφει και να διαβάζει, ώστε να μπορεί ο κληρικός να τους λέει όσα χρειάζονται να ξέρουν. Οι άνθρωποι, βέβαια, άρχισαν να μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση, και αυτό εξόργησε την Εκκλησία αλλά και τα μοναρχικά καθεστώτα. Γιατί εύνης, οι πληροφορίες κυκλοφορούσαν ελεύθερες μεταξύ των ανθρώπων. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα.
And this is exactly what we are seeing today.
Οι άνθρωποι βέβαια δεν έμαθαν να γράφουν και να διαβάζουν επειδή ήταν μελετηροί. Έμαθαν γιατί κάποιοι τους έδωσαν πρόσβαση στην πληροφορία. Και αυτοί οι κάποιοι το έκαναν γιατί το προηγούμενο οικονομικό σύστημα της φεουδαρχίας δεν βοηθούσε, αλλά αντίθετα έβαζε φρένο στην παραγωγική διαδικασία. και όταν το σύστημα παραγωγής βάζει φρένο στην παραγωγική διαδικασία, απλώς ανατρέπεται. Σήμερα μια νέα γενιά ακαδημαϊκών υποστηρίζει ότι οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας βάζουν φρένο στην ανάπτυξη. Και ένας από τους βασικούς εκπροσώπους αυτής της άποψης είναι και ο David Levine, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον του Σεντ Λούις.
Talk about copyrights, we talk about patents, but the word intellectual property is designed to give the impression.
Παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε λέξεις όπως η πατέντα. Στη συνέχεια όμως δημιούργησαν τον όρο πνευματική ιδιοκτησία, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι η πνευματική ιδιοκτησία είναι κάτι θετικό, όπως η ιδιοκτησία ενός σπιτιού ή ενός αυτοκινήτου. Στην πραγματικότητα, εδώ αναφερόμαστε στην ιδιοκτησία μιας πρωτότυπης ιδέας. Με την πνευματική ιδιοκτησία προσπαθούν να απαγορεύσουν σε άλλους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιδέα. Αυτό δεν είναι απλώς ιδιοκτησία. Είναι μονοπόλιο της ιδέας το οποίο περιορίζει τη χρήση της.
Παρόμοιες θέσεις εκφράζει και ο Ισραηλινός καθηγητής Γιοτσάι Μπένκλερ από το Χάρβαρντ.
One of the main battlegrounds in law and technology now.
Η σημαντικότερη νομική μάχη είναι η προσπάθεια να στερήσουν απορισμένους ανθρώπους στην πρόσβαση στην πληροφορία και στα αγαθά του πολιτισμού. Προσπαθούν δηλαδή να κλείσουν ένα κομμάτι του πολιτισμού σε ένα κουτί και ύστερα λένε για να έχεις πρόσβαση σε αυτό πρέπει να με πληρώσεις.
Of culture and say it's in a container, you have to pay me in order to access it.
Ο Νοαμ Τσόμσκι θα προχωρήσει την κουβέντα μας και ένα βήμα παραπέρα, θυμίζοντάς μας μια μικρή λεπτομέρεια. Πως ό,τι βλέπουμε σήμερα να ελέγχεται από τον ιδιωτικό τομέα, πολλές φορές δημιουργήθηκε από το δημόσιο. Και φαίνεται να ξέρει πολύ καλά τι λέει, γιατί εργάζεται και αυτός στο MIT, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, εκεί όπου γεννήθηκε το ίντερνετ.
So take, say, the richest man in the world, Bill Gates. How did he become the richest man in the world? Well, a lot of it is public money.
Πάρτε το παράδειγμα του Bill Gates που έφτασε να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Έφτασε εκεί χρησιμοποιώντας δημόσιο χρήμα. Υπολογιστές, το ίντερνετ και το λογισμικό που χρησιμοποιούσε αναπτύχθηκαν με δημόσια χρηματοδότηση. Έτσι λειτουργεί το συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα. Ο δημόσιος τομέας, δηλαδή οι πολίτες, επομίζονται το κόστος και τον επενδυτικό κίνδυνο και τα κέρδη περνάνε σε ιδιώτες.
Το παράδειγμα του Νόαμ Τσόμσκι αφορά όλους τους τομείς της επιστήμης, όπως λόγου χάρη τη γενετική. Εταιρείες πατεντάρουν σήμερα τις πληροφορίες που απέκτησαν για ένα γονίδιο, γνώσεις δηλαδή που θα έπρεπε να είναι κτήμα όλης της ανθρωπότητας. Γνώσεις τις οποίες εμπολείς απέκτησαν μέσα από δημόσια ιδρύματα και πανεπιστήμια, τα οποία πλήρωναν φορολογούμενοι σαν εσάς. Το πραγματικό πρόβλημα όμως ίσως εντοπίζεται αλλού. Εάν ζούμε σε μια εποχή όπου η παραγωγή στηρίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση και την επιστήμη, εάν δηλαδή η γνώση γίνεται η ίδια μια παραγωγική δύναμη, τότε όποιος περιορίζει την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης, δεν περιορίζει και την ίδια την παραγωγή. Για απάντηση θα κλείσουμε με τις τελευταίες φράσεις από το ντοκιμαντέρ Steal This Film, που όπως μπορείτε να φανταστείτε, μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στο ίντερνετ.
Insert yourself here, because we all produce information now. We all reproduce information.
Ενταχθείτε κι εσείς, γιατί τώρα όλοι παράγουμε, αναπαράγουμε και διανέμουμε πληροφορίες. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Είναι σαν την αναπνοή. Όταν σταματήσουμε θα είμαστε νεκροί.
And when we stop doing it, we'll be dead.
Εσείς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα ερχόμαστε να συνεχίσουμε τις σχετικά ασυνάρτητες σκέψεις μας, μιλώντας για την οικονομία του Τζάμπα, τους Radiohead και τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
Come on, calling what you get. This is what you get when you mess with us.
Infowar συνέχεια. Όπου αφήνουμε τους Radiohead και τους Monty Python να τραγουδάνε τζάμπα μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Συζητάμε για την πειρατεία και την οικονομία του δωρεάν. Ενδεχομένως για το τέλος μιας εποχής.
Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the back of the pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you are to, what you are to. Reasonable, sensible, different than makeup. I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but not. No, no, for no real reason. Squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. The elephant that's in the room is tumbling, tumbling, tumbling. And duplicate, duplicate, plastic bags and duplicate and triplicate. They're from the neck up. I guess I'm stuck, stuck. Stop. We thought you had it, but no, no, no. Exactly where you get up is enough, is enough. I love you, but enough is enough, no. And I stop. There's no real reason.
10 Οκτωβρίου 2007. Οι Radiohead παρουσιάζουν το άλμπουμ τους In Rainbows και ανάμεσα σε άλλα τραγούδια ακούμε και αυτό εδώ, το Faust Arp. Όπου Faust, αν θυμάστε, είναι εκείνος ο κύριος της γερμανικής μυθολογίας, ο οποίος πούλησε την ψυχή του στο διάολο, με αντάλλαγμα την πρόσβαση στη γνώση. Συνήθως, στο χώρο της μουσικής, ο ρόλος του διαβόλου αποδίδεται στις δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες εξαγοράζουν την ψυχή των καλλιτεχνών. Το περίεργο στην περίπτωση των Radiohead ήταν ότι κορόιδεψαν το διάολο και προσέφεραν τη γνώση και την ψυχή τους στο κοινό τους. Πριν κυκλοφορήσουν το άλμπουμ τους σε CD, οι Radiohead το ανέβασαν στο ίντερνετ και αν τους ρώταγες πόσο πάει το κομμάτι, σου έλεγαν «Ό,τι έχετε, ευχαρίστηση». Το πείραμα πέτυχε. Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές πλήρωσαν σχεδόν όσο θα έδιναν και σε ένα δισκοπωλείο, ενώ στη συνέχεια οι περισσότεροι αγόρασαν και το CD. Και οι Radiohead δεν ήταν οι μόνοι που αποφάσισαν να προσφέρουν τη δουλειά τους δωρεάν, αφήνοντας στον καταναλωτή την επιλογή αν θέλει να βοηθήσει οικονομικά. Python, αφού είδαν ότι όλοι ανέβαζαν τα βιντεάκια τους στο YouTube χωρίς να τους ρωτήσουν, είπαν «Πάρτε τα και από μας δωρεάν, να δούμε τι θα καταλάβετε».
For 3 years, you YouTubers have been ripping us off, taking tens of thousands of our videos and putting them up on YouTube. We know who you are. We know where you live.
Εδώ και 3 χρόνια εσείς οι χρήστες του YouTube μας ξαφρίζετε. Παίρνετε δεκάδες χιλιάδες βιντεάκια μας και τα ανεβάζετε στο ίντερνετ. Ξέρουμε ποιοι είστε. Ξέρουμε που μένετε. Θα μπορούσαμε να σας εκδικηθούμε με τρόπους που δεν θέλετε ούτε να ακούσετε. Επειδή όμως είμαστε φοβεροί τύποι, σκεφτήκαμε κάτι άλλο. Θα φτιάξουμε το δικό μας κανάλι στο YouTube. Τέρμα στα σκουπίδια με την άθλια εικόνα που ανεβάζετε μέχρι τώρα. Εμείς σας προσφέρουμε τα βίντεο στην καλύτερη ανάλυση. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Θέλουμε όμως κάτι ως αντάλλαγμα. Θέλουμε να κάνετε κλικ στα links και να αγοράζετε τις ταινίες και τις εκπομπές μας. Μόνο έτσι μπορείτε να μετριάσετε την αηδία που μας προκαλούσατε όλα αυτά τα χρόνια που μας κλέβατε. Αυτό είναι το κανάλι το Monty Python στο YouTube.
The Monty Python channel on YouTube.
I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash.
Οι Monty Python τραγουδούν για το χρήμα. Δεν αρνούνται το δικαίωμα του δημιουργού να μπορεί να ζει από το έργο του. Όπως έκαναν όμως και οι Radiohead, αμφισβητούν το οικονομικό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται η βιομηχανία του θεάματος τους τελευταίους αιώνες. Μια παρεμφερή ιδέα είχε πριν από μερικούς μήνες και η Finos Films στην Ελλάδα. Σκέφτηκαν ότι αφού ο καθένας ανέβαζε τις ταινίες της στο YouTube, θα ήταν καλύτερα να τις ανεβάζουν όλες σε υψηλή ανάλυση, προσδοκώντας να λαμβάνουν 30 λεπτά του ευρώ για κάθε θέαση. Από αυτά τα χρήματα μάλιστα θα έπαιρναν το ποσοστό που τους αναλογούσε οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών και Πνευματικών Δικαιωμάτων. Όταν όμως έφτασε η ώρα να κάνουν ταμείο, η κατάσταση θύμιζε τις περιπέτειες του Ντίνου Ηλιόπουλου στις Κυρίες της Αυλής.
Είδες, είδες τι ωραία πράγμα, ωραία πράγμα. Είδες τι ωραία πράγμα βγήκε κατά τύχη, ναι. Κοίτα, κοίτα, δεις εδώ. Αυτό, εντάξει, εκατάλαβα μέσα.
Δεν σε πληρώνω, ρε.
Γιατί, ένα πεντάρι φέρε.
Δεν σου δίνω σέντς.
20.
Τίποτα.
Βάλε μια σηκωταριά για το σπίτι.
Nothing.
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 Σύμφωνα με τη Finos Films, τα έσοδα στο πρώτο τρίμηνο ήταν μόλις 2.900 ευρώ. Και σύμφωνα με την αρχική συμφωνία, αυτό σήμαινε ότι 100 δικαιούχοι θα έπρεπε να μοιραστούν ένα ποσό που δεν ξεπερνούσε τα 400 ευρώ. Εδώ το μοντέλο προφανώς απέτυχε. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το τζάμπα είναι το μέλλον. Ιστορίες που θα πιάσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον πολιτισμό του τζάμπα και την οικονομία του δωρεάν. Μια ιδέα που από μόνη της δεν λέει τίποτα, γιατί μπορεί να είναι από ακραία νεοφιλελεύθερη έως βαθιά μαρξιστική. Και εμείς θα ξεκινήσουμε από τη φιλελεύθερη εκδοχή της. Ένας από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την λεγόμενη οικονομία του δωρεάν είναι ο Chris Anderson, αρχισυντάκτης του περιοδικού Wired, για ορισμένους της έντυπης βίβλου του ίντερνετ. Ο Anderson παρουσίασε πριν από αρκετά χρόνια το βιβλίο του Free, το οποίο, όπως μπορείτε να φανταστείτε, διένει με δωρεάν μέσω του διαδικτύου. Σε αυτό εξηγούσε ότι το δωρεάν του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το δωρεάν του χτες. Καλύτερα όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να αφήσουμε τον ίδιο να μας τα εξηγήσει.
The first form of free is the classic razor and blade subsidy. You give away one thing to sell another. No new form of economics.
Η πρώτη μορφή του δωρεάν είναι το παράδειγμα με την ξυριστική μηχανή και το ξηραφάκι. Δίνεις το ένα δωρεάν προκειμένου να πουλήσεις το άλλο. Εδώ έχουμε τις κλασικές αρχές της οικονομίας σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τη διάθεση του προϊόντος. Απλώς δημιουργείς την ψευδέστηση του δωρεάν ώστε να πουλήσεις τα προϊόντα σου. Η δεύτερη μορφή του δωρεάν έχει και αυτή η ιστορία αιώνων και στερίζεται στο μοντέλο που χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τον παραγωγό, έχουμε τον καταναλωτή αλλά και τον διαφημιστή. Ο διαφημιστής χρηματοδοτεί τον παραγωγό ώστε αυτός να δίνει δωρεάν το προϊόν του στον καταναλωτή. Έτσι, λόγω χάρη το ραδιόφωνο είναι δωρεάν, η τηλεόραση είναι δωρεάν και οι ιστοσελίδες μας στο ίντερνετ είναι δωρεάν.
Radio is free to air. Television is free to air. All of our websites are free.
Και τα δύο παραδείγματα που φέρνει μέχρι στιγμής ο Chris Anderson είναι συμβατά με τους κανόνες του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Η έννοια του δωρεάν απλώς συγκαλύπτει την κυκλοφορία χρήματος που συντελείται υπογείως. Ο Anderson όμως υποστηρίζει ότι η οικονομία του μέλλοντος ίσως να μπορεί να στηριχθεί σε πραγματικά δωρεάν προϊόντα.
The so-called gift economy. This is a non-monetary economy. Huge swaths of the internet.
Υπάρχει και η λεγόμενη οικονομία του δώρου, η οποία είναι μη χρηματική. Πάρτε για παράδειγμα το δωρεάν υλικό που προσφέρεται στο ίντερνετ. Η Wikipedia είναι δωρεάν, όπως και η μπλοκόσφαιρα ή τα προφίλ που δημιουργούμε στο MySpace και το Facebook. Πρόκειται για περιεχόμενο το οποίο παράγεται δωρεάν και διανέμεται δωρεάν για άλλους σκοπούς. Κάποιοι το κάνουν γιατί θέλουν να κερδίσουν την αναγνώριση ή να εκφραστούν μέσα από αυτό. Και αυτοί οι λόγοι είναι επαρκείς ώστε οι άνθρωποι να παράγουν κάτι για το οποίο θα έπρεπε να πληρωθούν για να το κάνουν. Πρόκειται και πάλι για μια οικονομία, με την έννοια ότι παράγει ένα προϊόν με κάποια αξία, αλλά για τη χρηματική οικονομία αυτό το προϊόν είναι ένα μηδενικό. Πρακτικά λοιπόν είναι δωρεάν παρά το γεγονός ότι περιέχει μια αξία. Κάθε κλάδος βιομηχανίας που γίνεται ψηφιακός κάποια στιγμή θα γίνει και δωρεάν.
Every industry that becomes digital eventually becomes free.
Οι θεωρίες του αρχισυντάκτη του Wired μοιάζουν φρέσκες σαν ζεστό ψωμί. Στην πραγματικότητα όμως έχουν και αυτές ιστορία μερικών αιώνων.
Arise, ye workers from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed, and fear. Away with all your superstitions. Serve our masses. Arise, arise. We'll change henceforth the old tradition.
Όπως μας θύμισε στο τελευταίο του βιβλίο ο Σλοβένος φιλόσοφος Σλαβόι Ζίζεκ, μια παρεμφερή ιδέα είχε παρουσιάσει πριν από μερικούς αιώνες κάποιος Κάρολος Μάρξ. Μίλησε ο θείος Κάρολος για το ίντερνετ και την οικονομία της ψηφιακής εποχής. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές και αν ψάξαμε στα κείμενά του, δεν βρήκαμε ούτε μία αναφορά στο διαδίκτυο, στη Wikipedia ή στο Facebook. Ο καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου Γιώργος Ρούσης όμως φαίνεται ότι έψαξε καλύτερα. Και στο βιβλίο του με τίτλο «Ο Μάρξ γεννήθηκε νωρίς» μας υπενθύμισε την έννοια της γενικής διάνοιας. Ο θείος Κάρολος, θα λέγαμε ελαφρώς απλουστευτικά, έλεγε ότι η γενική διάνοια είναι η συσσωρευμένη γνώση μιας κοινωνίας η οποία τίνει να υποκαταστήσει την ανθρώπινη εργασία. Η γνώση αυτή συμπυκνώνεται σε μηχανήματα ή σε δίκτυα που κάνουν τη δουλειά για εμάς. Και εμείς είμαστε θεωρητικά ελεύθεροι να περνάμε καλύτερα τις ζωές μας. Σημασία δηλαδή δεν έχει πλέον πόσες ώρες δουλεύουμε, αλλά πόσο αποδοτικά θα λειτουργεί αυτή η συσσωρευμένη γνώση των μηχανών και των δικτύων. Μόνο που εδώ προκύπτει ένα μικρό προβληματάκι. Μέχρι σήμερα οι οικονομολόγοι είχαν βρει έναν απλό τρόπο για να υπολογίζουν την αξία κάθε προϊόντος. Όση περισσότερη δουλειά χρειαζόταν για να παραχθεί, τόσο πιο ακριβό θα ήταν. Αν όμως ο χρόνος εργασίας δεν παίζει πλέον τόσο σημαντικό ρόλο, πώς θα υπολογίσεις την αξία του προϊόντος? Πιο απλά, πόσο κοστίζουν μερικά kilobyte γνώσης που κυκλοφορούν ανέμελα στο ίντερνετ. Η λογική δηλαδή στην οποία στηρίζεται το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους καταραίει θεωρητικά μπροστά στα μάτια μας. Τα πράγματα γίνονται ελπιδοφόρα για μερικούς και δύσκολα για κάποιους άλλους.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck. Or a pound, a buck, or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the maid. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor.
Στην εκπομπή InfoWars συζητήσαμε για πράγματα που διατίθενται ή θα έπρεπε να διατίθενται δωρεάν στο κοινό. Όπως λόγου χάρη το ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» της ομάδας δημιουργών που σας έφεραν το «Ντεπτόκραση» και το «Καταστρόικα». Κάθε μας παραγωγή διατίθεται δωρεάν στο ίντερνετ χωρίς περιορισμούς στη χρήση και στην αναμετάδοση. Καθένας μπορεί να δει τα ντοκιμαντέρ, να τα αντιγράψει και να τα αναμεταδώσει με όποιο τρόπο επιθυμεί. Και έτσι, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν τα δύο πρώτα ντοκιμαντέρ μόνο μέσω του ίντερνετ. Και εκατομμύρια άλλοι τα παρακολούθησαν από τηλεοπτικούς σταθμούς ή σε δημόσιες προβολές σε όλο τον κόσμο. Χορηγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια ήσασταν εσείς και μόνο εσείς. Και αν θέλετε να συνεχίσετε να το κάνετε, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας fasismosae.gr. Είναι ο μοναδικός, βλέπετε, τρόπος αυτή τη στιγμή για να μας προσφέρετε την ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε για να σας πούμε ποιοι πολιτικοί και ποιοι επιχειρηματίες βρίσκονται πίσω από την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εμείς πάντως, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σας χαιρετάμε. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands.
Where's that?
I got two turntables and a microphone.
Where's that?
I got
that was a good drum break.
Pick yourself up off the side of the road with the elevator bones and your whip flash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast, let the man get Wilson.
About those who swing both ways, ACDCs.
Let's make it out, baby.
Thank you.